Himmelske far, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for denne kvelden. Jeg takker deg for alle som er samlet i alle hus og hjem. Jeg priser deg og takker deg for at du er med oss på alle våre veier. Og nå takker vi deg for ditt ord som er levende og kraftig og virksomt, Herre. Vi takker deg for de som trenger en spesiell berøring i kveld. Takk at du rører ved dem. Jeg ber deg om det, Herre. Og så ber jeg at du, Helligånd, levendegjør ordet for oss alle sammen denne kvelden. Vi takker deg, Herre, i Jesu navn. Amen. Da skal vi se om vi skal slå opp Bibelen vår i Salme 91. Når vi har pratet om solid i det siste, så har jo det vært veldig på det der med fra 1. Korinterbrev 3, der hvor at Jesus Kristus, han er selve fundamentet vårt. Og så er det litt opp til oss hvordan vi bygger huset videre, om vi skal bygge på gull, sølv og edelsteiner, tre, høy og halm, det forklarte jeg litt forrige sending. Så skal jeg ikke gå inn i det nå, men noe av det som er veldig solid, det er jo det, noen av de sannhetene som vi kan lese om i Salme 91. Så vi skal gå rett til Salme 91, og så skal vi lese noen vers der. Så leser jeg starter fra vers 1. Der står det, «Den som bor i den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Jeg vil si om Herren, han er min tilflukt og min festning. Min Gud, jeg vil sette min lit til han. Sannelig, han skal fri deg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke deg, og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Og du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen, heller ikke for pest som brer seg i mørket, eller for sotten som legger øde på høylys dag. Om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, deg nærmer det seg ikke. Du skal bare se på det med dine øyne, og se de ugudeliges lønn, for du har gjort Herren, han som er min tilflukt, ja, den høyeste, til din bolig. Derfor skal ikke noe ondt ramme deg. Ingen plage skal komme nær ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen sten. På løve og kobra skal du trå. Du skal trampe ungløven og slangen under fot. Fordi han er meg hengiven, skal jeg utfri han, fordi han kjenner mitt navn. Han skal påkalle meg, og jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i trengsel. Jeg skal utfri ham og ære ham. Og med et langt liv skal jeg mette han og la han se min frelse. Dette var hele Salme 91, og jeg har selvsagt ikke tid til å dekke alle disse versene i dag, men det er noen ting som jeg skal fokusere litt mer på enn andre. Og hvis vi går tilbake til start i Salme 91, så startet vi med å lese at den som bor i den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Og når vi leser i Gamle Testamentet, som salmene er en del av, så må vi vite at vi har to pakter. Vi har den gamle pakt, og så har vi den nye pakt. Og den gamle pakt, den kom Jesus for å oppfylle for oss. I den gamle pakt, det gamle testamentet, der ligger det mange løfter. Der ligger det en haug av løfter som Jesus har oppfylt for oss. Og Paulus, han forteller oss dette senere, og sier at alle Guds løfter har i Kristus fått sitt ja. Det vil si at han har sagt ja til alle løftene. Det er ikke dermed sagt at dette er en automatikk i det, men alt tas ut i dette livet gjennom troen. Det er ved troen på han, at vi på en måte får kontakt med disse løftene. Og vi skal komme mer tilbake til det, at vi kan aktivisere noen av disse løftene. Vi kan ta imot dem ved å tro og tale. Vi skal komme litt mer tilbake til det. Men når vi da beveger oss over i den nye pakt, og Jesus dør på korset, han står opp igjen, og så er det sånn at han inviterer oss inn og sier at «Vil du tro på meg?» Ja, men da står det at alle de som påkaller han, alle de som tror på han, de ga han retten til å være Guds barn. Og det betyr ikke at det vil begynne å virke for de som påkaller Jesu navn. Det begynner å virke for de som skjønner hvordan dette her troens lov virker, som jeg også skal si litt mer om senere. Men den nye pakt, der har alt fått sitt ja. Så de løftene vi leste her i Salme 91, alt det er tilgjengelig for oss. Egentlig 24-7, døgn rundt. Alt er for oss. Men jeg skal stoppe opp ved en liten sak her. Der står at den som bor i den høyeste skjul, han skal hvile under den allmektiges skygge. Og du vet, når Jesus underviser oss. Jeg skal bare nevne Johannes 14, 2, også til 3. I Johannes evangelium, vi skal tilbake til Salme 91, men i Johannes 14, 2 og 3, så avslører Jesus, dette er rett før han skal korsfestet, så avslører han at det kommer noe etter at jeg står opp fra de døde. Da skal det skje et eller annet med den som tror. Det står her at når jeg har gått bort, og gjort i stand et sted for dere, så skal jeg komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der skal også dere være. Jeg hopper over vers 2. Jeg skal ta det også. I min fars hus er det mange rom. Hvis ikke ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når det står et sted, der så står det også boliger. Og Jesus sier at han går bort, og så kommer han tilbake, og så skal han ta oss til seg. Og da tenker veldig mange at det her handler om den dagen Jesus kommer fysisk tilbake til jorda. Da skal liksom vi få del i dette. Men greia er at da Jesus står opp igjen fra de døde, og rett før han farer opp til himmelen, så står det at han blåser på disiplene, og så sier han, ta imot den hellige ånd. Og da flytter den hellige ånd inn i hjertene til disiplene. Og det står veldig mye om at i den nye pakt, etter at Jesus døde og stod opp igjen, så har vi blitt hans templer. Så nå er vi templer for den hellige ånd. Vi er templer for Gud. Nå flytter Gud inn i oss. Så du kan godt si sånn at det finnes en bolig i ditt indre. Det her kan kanskje bli dypt for noen, men det er fantastisk å vite at nå har Gud flyttet inn i oss. Nå er det ikke sånn at vi må gå til evangeliehuset, eller vi må gå til en spesiell kirke for å få kontakt med Gud. Nei, Jesus når han underviste oss, så sier han også at når du ber, så skal du gå inn i ditt lønnkammer, og så skal du lukke din dør. Det var også en bilde, en profeti, et frampek, om du vil, på det som skulle komme. At nå kan alle som tror gå inn i sitt indre, og lukke sin dør, og være sammen med Jesus. Der finner vi trygghet, der finner vi hvile, der finner vi en fred som verden ikke kan gi oss. Det står om en Guds fred som du ikke får i verden, men som du får ved å se at du har blitt Guds rettferdighet. At rettferdigheten som Jesus har, den har du fått. Og da står det i Rombrevet 5.1 at når vi da nå har blitt rettferdige for Gud, da har vi fred med Gud. Så når vi snakker om en type hvile, å være beskyttet, å være trygge, så handler det om en bevissthet. En tro, for å si det sånn, på at jeg er i han en ny skapning. Jeg er beskyttet i han. Du har forbilder på det å være i ham, i Kristus. Så når Salmene 91 sier her at den som bor i den høyeste skjul, den høyeste skjul, det er å være i Kristus, det er å være i ham. Det står det masse om senere i det nye testamentet, i den nye pakt. Men vi bor i den høyeste skjul, og vi hviler under den allmektiges skygge. Dette er bildespråk, så når du snakker om den høyeste skjul, eller den allmektiges skygge, så er det tatt ifra tabernaklet. Der så vi at englene, de hvilte og beskytta på en måte det stedet der hvor Gud bodde. Og bare veldig raskt så ser vi ofte at Bibelen gir oss noen henvisninger, og dette verset er henvist til Salme 27, også fra vers 5. Salme 27, også fra vers 5 skal jeg lese. Der står det, «For han gjemmer meg under sitt dekke på den onde dag.» Og i dag kan vi si at hele verden er på en måte litt i den onde dag. Det er trusler om død. Det er koronavirus som sprer seg. Og i Italia så dør det nesten 800 hver dag. Det er en ond dag. Det nærmer seg på en måte våre grenser, også selv om vi nå har fått beskjed om å holde oss hjemme. Så kan det allikevel påvirke oss, og frykten kan ta tak i oss. Men Bibelen sier at du ikke skal frykte for noe vondt, for Herren skal være med deg. Så når vi prater om å bo under den allmektiges, i den allmektiges skjul, og å være i hans trygghet, så handler det om en forståelse og en tro på at i vårt indre, der bor Gud. Han har lovet å beskytte oss. Og Salme 27, vers 5 fortsetter sånn, «For han gjemmer meg under sitt dekke, på den onde dag. Han holder meg skjult i sitt tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe.» Klippen her er et bilde på Kristus. Han har lovt at han skal beskytte og bevare først og fremst ditt indre. Først og fremst det, men også det ytre, det tror jeg også på. Men Gud, han ønsker at du ikke skal frykte. Han ønsker at du skal kjenne på en hvile. Han ønsker at du skal kjenne på en indre fred. Og det er det han prater om her. Og så var det også en henvisning til Salme 17,8. Jeg skal også lese der det står i vers 8. «Bevar meg som din øyensten. Skjul meg i dine vingers skygge.» Og da skulle jeg gjerne hatt et bilde av tabernaklet hvor du ser englene, de hviler med sine vinger, de beskytter to engler, en engel på hver side av tabernaklet, og så sto de og beskytta med sine vinger over. Dette er et bilde på Guds evige armer, Guds beskyttelse, at Gud ønsker å bevare oss på alle våre veier. Og det leste vi jo videre ned her. Men det står noe om det å bo. Hva skjer når vi bor? Jo, jeg bor her. Akkurat nå så er jeg hjemme på grunn av den hjemmekarantenen som jeg har noen dager til, fordi jeg var i Spania en liten tur. Så er jeg hjemme akkurat nå, men jeg kan også gå ut av min bolig. Jeg kan gå, på dagen i dag så gikk meg en liten tur bort til evangeliesenteret, eller evangeliehuset, og der så jeg litt på hvordan de drev og bygde, og da var jeg utenfor min bolig. Men så kom jeg hjem igjen, og da gikk jeg inn i mitt hus. Dette er det stedet der hvor jeg bor. Du kan si det sånn at vi bor i Gud. Ofte så har vi brukt det bildet med at med disse dokkene, dette er huset, dette er tempelet vårt, din ånd, og så har du deg som opplever mange ting her i denne verden. Men Bibelen lover oss at vi skal få kunne bo inne i Gud. Vi skal få lov å være skjult inne i han, i Kristus, i han. Du har et annet bilde fra Noas dager, der hvor Gud talte til Noah og sa det at nå kommer det en storm, nå kommer det et uvær, nå skal det begynne å regne, og så skal hele jorden bli overforsvømmet. Men jeg vil at du skal bygge en båt, og så skal du gå inn i den båten, og så skal du ta med deg familien din, og noen dyr som jeg skal sende, og så skal du gå inn i den båten, og der skal du være trygg. Så da båten, det bildet på Jesus Kristus, troen på han. Og så kommer Noah med hele familien sin. Han må ha med hele familien også. Den kommer her. Inni her så har vi flere dokker. Inni der så har det nye dokker. Hele familien til Noah. De skulle sammen gå inn i båten. Da båten et bilde på frelsen. Båten et bilde på Jesus Kristus. Så når de gikk inn i båten, så var de trygge. Selv om regnet regnet ned, selv om flommen kom, så når dommen kom på den måten, så fløyt båten opp, og så var den redda, den var frelst. Og så pågikk det her over lang tid, mange måneder var det inne i denne her båten. Vi i Kristus, vi trygge i han. Så det å tro og se de tingene her gjør at det en trygghet på innsiden av deg. Du trygg i han. Du bor i den høyeste skjul. Du i Kristus, en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Nå har du flyttet inn i han. Du inne i båten selv om ulykken rammer. Selv om 1000 faller ved din side, om 10.000 faller ved din høyre hånd, til deg skal ikke ulykken nå. Lover salme 91. Så hele utgangspunktet med å forstå salme 91, det å forstå det første verset. Den som bor, så spørsmålet, bor du i den høyeste skjul? Du i Kristus en ny skapning? Det å ha troen på han, det noe fundamentalt, det noe solid, det noe som ikke kan rystes. Om hele jorda rystes, så står det at det må skje. Og det skjer, det har skjedd før, at ting rystes i verden, som vi sier. Men da, det for at det som skal bli stående tilbake. Og det troen på Jesus Kristus som blir stående til evig tid. Det fantastiske løfter som han har gitt oss. Og vi vet at Noah, han overlevde den stormen og den flommen. Og når flommen og stormen la seg, så kunne Noah gå ut av båten og starte på et nytt liv og gå videre. Så den som bor i den høyeste skjul skal hvile. Der finner du hvile og trygghet. Det går an å ha fred midt i en storm. Det går an å hvile selv om det turbulente tider. Man sier det at når man står i senteret av en tornado, der det stille. Og sånn kan vi føle det litt. Når vi blir redde, når vi blir trua på alle kanter, men så finnes det muligheter for å finne en hvile, og da det står at den som bor i den høyeste skjul, den som hviler under den allmektiges skygge, under hans vinger, den skal være trygg. Men så står det i vers 2, her kommer jeg til punkt 2 i min tale. Sånn, jeg vil si om Herren, står det. Han min tilflukt og min festning, min Gud. Jeg vil sette min lit til ham. Og der står det at jeg vil si om Herren. Det et eller annet med Bibelen som forklarer oss at det å tro og tale, munnen vår, et viktig instrument. Romerbrevet 3:27 snakker nå om det her med at det finnes en lovgjerning som troens lov. Ikke en annen type lov, men en troens lov. Og 2. Korinterbrev 4:13 demonstrerer og forteller oss hva denne troens lov for noe. Jeg skal lese 2. Korinterbrev 4:13 nå. Siden vi har den samme troens ånd, etter det som skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi. Det der å bruke munnen vår, det der å si gode ting, tale tro, det noe som vi kan forstå oss utifra. Det en lov, det en lovmessighet. Og jeg viser den ofte i forhold til det med at hvis jeg holder en penn, så fungerer det sånn at den pennen den svever nå nesten i løse lufta, ser du det? Men hvis jeg slipper den pennen, så faller den 10 av 10 ganger. Hvorfor gjør du det? Jo, på grunn av en tyngdelov. Det er ingen som vil betvile det. Så slipper jeg den pennen, så faller den. Men nå har jeg valgt å ikke slippe den, og da faller den ikke. Og det er det veldig mange ikke forstår med troen. Det er at troen handler om å se det og tro det, og så tale det ut. Etterpå så skal vi dele nattverd. Det er også en troens gjerning. Da gjør vi det som vi tror. Jeg skal komme tilbake til det. Så troens gjerning, det er å tale ut. Mange sier at ja, men det er så slitsomt. Nei, men vi prater jo hele tiden. Og det å forstå at når du sender ut ord, så har det kraft. Et ord er ikke bare et ord. Et ord er også som en pil. Og vi leste her om piler. Hopper ned i vers 5. Der står det, du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen. Og en pil er i Bibels forstand et bilde på ord som blir sendt ut. Tenk deg alle de ordene vi har hørt i de siste 2 ukene nå om koronavirus. Altså det blir som piler som treffer oss. Det blir piler som på en måte skaper en frykt, som skaper engstelighet. Hvis ikke du bare tenker at nei, jeg er veldig likegyldig til det, og det er vi jo ikke. Men vær klar over at disse ordene som går ut, det er som piler. Så hvis de ordene vi har sittet og hørt på nå i 14 dager om denne pandemien, så gjør det noe med oss. Noen blir mer engstelige enn andre. Men tenk deg, når du taler, så sender du også ut, kan du si, piler. Men du sender ut piler imot sykdommer, du sender ut piler imot omstendigheter, og så videre. Så du skal vite at når du taler, så er det makt i de ordene du sier. Med et ord kan vi såre noen. Med et ord kan vi løfte hverandre opp. Vi kan gjøre hverandre skuffa. Vi kan virkelig ødelegge hverandre med negative ord. Derfor er det viktig å tale oppbyggelige ord. Så når Bibelen sier at han sier om Herren, hva sier du når ting er vanskelig? Hva sier du når tingene går ned? Da sier Bibelen at vi skal si at det går oppover. Den fattige skal si, står det. Jeg er blitt rik. Den syke skal si, ikke bare tenke, men den syke skal si, ved hans sår har jeg fått legedom. Og når vi da hopper tilbake til teksten her nå, så vil du se, jeg vil si om Herren, han er min tilflukt, han er min festning, min Gud, jeg vil stole på han. Og sannelig, han skal fri meg ut fra denne plagen. Han skal fri meg ut fra denne frykten som rammer jorda nå. Han skal fri meg ut fra korona. Det skal ikke nå meg. Det skal ikke nå noen i mitt hus. Det skal ikke nå noen i min familie. Jeg proklamerer det utover deg. Hver eneste dag tar jeg nattverd, og så starter jeg dagen med å tale det ut over mitt eget liv, over kona min sitt liv, over barna mine, over hele mitt hus, barnebarna mine, og så går jeg også til deg som går i evangeliehuset. Så taler jeg ut beskyttelse. Jeg befaler korona dø. Jeg befaler sykdom å være på avstand fra deg, at du skal være trygg. Fordi jeg tror det. Jeg tror det, og så taler jeg det ut. Og det er sånn salmen fortsetter. Og du må huske på at det er David som har skrevet denne salmen. Og David, han var i krig rett som det var. David, han var helt avhengig av å stole på Herren. Sannelig, han skal fri deg ut fra denne fuglefangerens snare. Om det er noe som fanger deg, han skal fri deg ut fra det. Fra ødeleggende pest. De visste jo ikke om virus den gangen, så pest, vi vet at pest har tatt liv av millioner tidligere. Men til deg skal det ikke nå. Du skal få lov å tro det, at Herren bor i ditt indre. Så når du taler ord, trosfylte ord, og så sier du det ut med din munn, så skal du vite at det har makt. Det er bevis at kroppen vår reagerer på ord. Det er ikke så vanskelig å skjønne at det er sånn. For det er til og med, se min iPhone her, den er faktisk sånn at den er aktivert med mine ord mange ganger. Noen ganger så trykker jeg bare på en knapp her, og så kommer det en som heter Siri opp, og så sier jeg, ring Trude, elskling. Og så ringer den av seg selv, uten at jeg trykte på noen flere knapper. Og du vet, hvis en sånn sak klarer å registrere min stemme, tenk deg hva din stemme gjør ut i åndens verden. Tenk deg hva din stemme gjør med kroppen din. Når du sier ut, jeg vil si om Herren. Han er min tilflukt. Han er min festning. Han er min trygghet. Han skal jeg stole på. Og da står det videre, med sine fjær skal han dekke deg. Gud vil beskytte deg. Gud vil holde sin hånd over deg. Og under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Og så står det, du skal ikke frykte for nattens redsler. Det er mange som ligger våkne om natta og sliter med å sove, kanskje på grunn av disse tingene. Du skal ikke frykte for nattens redsler. Eller for de ordene som du hører på nyhetene, de pilene som flyr om dagen, disse dårlige nyhetene som vi får hele tiden. Du skal ikke frykte for dem. Du skal heller ikke frykte for pest som brer seg i mørket, står det i vers 6. Eller for sotten som legger øde på høylys dag. Og det begynner virkelig å gi mening når det står i vers 7, om 1000 faller ved din side, og 10 000 ved din høyre hånd, til deg nærmer det seg ikke. Til deg nærmer det seg ikke. Hold fast i den troen på at Gud bor i deg. Han skal beskytte deg. Han skal bevare deg fra alt ondt. Han skal ikke la noe ulykke komme nær deg. Ikke det fantastisk? Ord har makt. Ord. Det skapte Gud himmelen med. Det er en troens lov, en ånd av tro. Jeg tror, derfor taler jeg. Troens lov. I 1. Mosebok 1, 2 og 3 så står det noe om at Guds ånd svevde over vannene. Men så var det ingenting som skjedde før Gud sa. Så dette prinsippet ligger der helt fra starten. Gud sa, det blir lys. Og så ble det lys. Da skjedde det noe. Det er et eller annet. Det skjer en manifestasjon når du tror og taler. Og det ser vi gjennom mange steder. At ord, det har makt. Jeg skal bare kjapt ta med også i Hebreerbrevet 11.3. Så står det at ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. At de ting som vi ser i dag, ikke ble til av de synlige tingene. Så det var først det usynlige. Og for å få det usynlige inn i det synlige, så går det an å tro og så tale. Og ordspråkene 18, 20 og 21, så står det sånn. Ordspråkene 18, 20 og 21. En manns mage blir mettet av frukten av hans munn. Med grøden fra hans lepper så blir han mettet. Død og liv er i tungens makt, og de som elsker den skal ete frukten av den. Så død og liv, det er i tungens makt altså. Det er faktisk ganske kraftig når vi leser om disse tingene i Bibelen. Jakob prater også om tunga vår, som er som et lite lem, men det har stor makt. Jakob 3,5. Jeg skal også bare sitere det veldig fort. Vi går mot slutten her nå. Der sier Jakob, slik har også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord, og se hvor stor skog en liten ild kan tenne i brann. Dette er bildespråk. Men glem ikke 2. Korinterbrev 4,13. Og siden vi har den samme troens ånd, og det er den vi har pratet om nå, at vi bor i Kristus, vi er inne i han. Der er du. Så du fokuserer på det, taler du ut, at jeg er trygg, jeg er i Kristus, en ny skapning, og så videre. I Rombrevet 10,8 så står det også, ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forkynner. Og Jesus sier også i Johannes 6,63. De ord jeg taler, det er ånd og det er liv. De ord jeg taler, det er ånd og det er liv. Og da kan du også tro at de ordene du taler, at de ånd og liv. For hvis du taler ut oppbyggelige ord om deg selv, om situasjonen din, så går livet ut ifra troen i ditt hjerte, der hvor Gud bor. Der bor den hellige ånd. Der er den iboende Kristus. Og da kan du vite at når du taler, så sanksjonerer himmelen bak dine ord. Det er ganske voldsomt. Og vi kan se flere tilfeller av det her. Det skal vi runde av der nå. Så skal vi nå gå inn i nattverden. Og jeg sier bare amen, og Hellige Ånd, takk for at du hjelper de som har hørt disse ordene, at det blir stående, at det blir virksomt i hjertene på alle som har hørt. Jeg takker deg for det, Jesus.